Nå vil jeg ønske deg velkommen til andre sesong av Recovery-podden. Mitt navn er Anne-Marie Løland. Jeg tok en lang pause fra de første episoderne jeg produserte av Recovery-podden. Nå er vi kommet til august 2021, og jeg skal gå i gang med å intervjue en jeg har hatt plan om å intervjue i mange måneder. Denne gangen så er det Tore Dag Bø, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, som skal intervjues. Han er veldig opptatt av recovery, og han er opptatt av noe som heter åpne samtaler eller dialogisk nettverk. Og vi skal høre hans syn nå på recovery, og også ting han stiller seg litt sånn undrende eller litt småkritisk til i forståelsen av recovery. Tore Dag Bø, dette er strålende. Tenk at vi endelig fikk dette til. Vi har planlagt i mange måneder å skulle snakke om recovery og om det du driver med.
Ja, så endelig, ja.
Så endelig sitter du her.
Ja.
Og nå må du fortelle lytteren om hvem du er.
Ja, jeg heter Tore Dag Bø, det er navnet mitt, og så nå jobber jeg på Universitetet i Agder som førsteamanuensis, og jobber jo med utdanninger i videreutdanning og master i psykisk helsearbeid. Det er kanskje det jeg driver mest med. Og så har vi jo noen andre typer utdanninger, og så driver jeg jo forskning. Så leder jeg blant annet en forskningsgruppe som vi har kalt for dialogiske praksiser. Og så har jeg jo, håper jeg, nå begynte jeg med akkurat det som er nå, da, men så har jeg jo for så vidt i mitt yrkesliv, jeg er vel blitt 54 år nå, jobbet på forskjellige steder i ulike psykiske helsetjenester.
Så du har gått gradene, og nå sitter du ganske fast i akademia.
Ja.
Og fast sitter du der.
Ja, det er jo interessant. Jeg har nok tenkt at det er en veldig interessant jobb ja. Å jobbe på Universitetet i Agder. Både å møte studenter og drive med utdanning, men jeg har jo en frihet i en sånn jobb til å jobbe med, sammen med praksisfeltet. Da. Ha prosjekter sammen med kommune, samarbeide med dere i rom om forskjellige ting, sykehuset. Så det er jo utrolig mange muligheter til å være med og gjøre spennende ting i psykisk helsefeltet. Sånn at det å jobbe der på Universitetet i Agder, det er mye mer enn utdanning. Det er et sted å kunne være med og ja, forme feltet, da, psykisk helsefeltet.
Fra brukerperspektiv, eller her fra Rom Agder som jeg nå jobber, så tenker jeg jo det at dere på UiA, dere har vært veldig flinke til å nærme dere klinisk arbeid, og også tidlig fått med brukere inn i forskning og erfaringsfelt, altså benytter erfaringskunnskapen. Så det skal vi snakke mer om,
ja.
Men en ting som er, du har jo vært skrevet bøker og forfattet litteratur som fagfolk innen psykisk helse, de
ja.
Leser.
Ja. Og, jeg har det. Ja, nei, kom hvis du har spørsmål.
Ja, nei, det var en ting som, et ord som aldri, jeg tror det sviver for meg at da brukte ordet innenfra kunnskap.
Ja.
Og det sitter så dypt i meg, fordi det ga, når jeg oppdaget det ordet, jeg hadde aldri hørt det før jeg leste den boka. Så synes jeg det at det hadde en verdi i seg selv, og det ga meg så mye ettertanke.
Ja.
Så dette synes jeg er spennende, det som du står for, og tenkningen din, og at du bygger mye på praksis.
Ja. Fordi det begrepet der innenfra kunnskap, det er mange andre som har brukt det, men vi fanger det opp veldig, og ble begeistret for det, meg og Arne Thomassen, når vi skrev boka, håper jeg, for første gang. Vi har jo skrevet den i tre forskjellige versjoner. Men da er det både innenfra kunnskap, men også innenfra praksis. Og sånn som jeg mer og mer har forstått det nå, da, det er jo at det handler om at skal du være psykisk helsearbeider, så må du inn, eller ut, eller, altså i livet til de gjelder. Og se etter den kunnskapen som finnes der.
Ja.
Så innenfra, kanskje aller først tenkte jeg om det innenfra kunnskapen, som den kunnskapen som brukeren, da, eller den personen som strevde, hadde selv. Men etter hvert så har jeg tenkt at innenfra kunnskap, det er like mye innenfra livet til den det gjelder. Så det kan også være kunnskapen til de støttepersonene, ressurspersonene som den det gjelder har rundt seg. Sånn at det på en måte kan være et mangfold av både kunnskap, og et mangfold av praksis man har lyst til å sette i gang. Og så er det jo sånn at når man bruker begrepet innenfra kunnskap, og innenfra praksis, så er det kanskje som et viktig alternativ til en mer tradisjonell praksis som baserer seg på utenfra kunnskap og blir en utenfra praksis.
Mm. Og da er det nesten, blir det et fint trappetrinn over til hva er recovery i forhold til tradisjonell tenkning innenfor medisinsk behandling og innenfor psykisk helsehjelp?
Ja, for det er jo akkurat det. For du kan si, når jeg veldig tidlig ble begeistret for dette som kalles for recovery, både forskning og praksis og kunnskap, det var jo at jeg følte jo at det var noe etisk problematisk med den utenfra kunnskapen og utenfra praksisen. Nettopp at når et menneske strevde, så skulle det plutselig være en annen, en psykolog, en psykiater eller en psykisk helsearbeider, som hadde den rette kunnskapen og som hadde de rette metodene for å behandle eller skape endring. Det ble noe feil der. Sånn at det ble på en måte en slags tilsidesettelse, eller at man overså de ressursene, den kunnskapen som den det hadde gjaldt. Og det var jo der recovery-forskninga, når jeg oppdaget den for første gang, eller ikke for første gang, jeg visste om det, men så hørte jeg et foredrag med Bengt Karlsson. Og da skjønte jeg at det er jo faktisk sånn at psykisk helsefeltet stort sett har hatt kunnskap og teorier som har på en måte vært i psykologi, for så vidt også i psykiatri og sosiologi, som har på en måte utviklet seg uten at man har spurt de det gjelder. Så det var nesten sånn at når jeg hørte det, så tenkte jeg at jeg kunne nesten skamme meg på psykisk helsefeltets vegne, at hvorfor har vi ikke gått til de menneskene som har opplevd endring i sine liv, og spurt de, hva var det som hjalp? Det er jo så banalt og så innlysende at du må jo snakke med de om de sine erfaringer, om hva som hjelper. Og så kanskje, så er det ikke sikkert du kan overføre det til andre sånn en til en, altså sånn umiddelbart. Men det at de erfaringene og, som de har gjort, det er jo klart at det helt, må jo være helt vesentlig å bygge praksisen på det de sier at er til hjelp.
Men ved at du har studert mye, så har du vel også et bilde av at hva i historien ligger der som gjorde at de så det som mer sånn objektivt, og en medisinsk modell og en biologisk modell. Altså det er noe historisk, eller noe vi som henger sammen kanskje med etterkrigstida,
ja.
Med også at de leide etter bakterier og mikrober, ja. Som kunne forårsake sykdom. Og de så det mye mer som at det var noe i mennesket som gjorde folk psykisk, ja. Annerledes.
Ja.
Ikke kanskje livserfaringene, ja. Så mye. Så det er litt det der at det har vært et skifte med hva som virker. Eller, ja. Hvordan en skal se det.
Mm. Ja, absolutt. Og jeg tenker, altså, det som på en måte ligger i dette med recovery-tilnærming, altså det at bedringsprosessene er folks egne prosjekter, ikke sant?
Mm.
Altså hvis jeg begynner å slite i livet, så prøver jeg å finne meg en vei ut av det vanskelige. Og da kan jeg bevege meg på en måte til venner, til familie. Det kan være at jeg må velge selv. Vil jeg gå til det profesjonelle hjelpeapparatet eller ikke? Mange finner jo seg veier videre uten å gå til det profesjonelle hjelpeapparatet. Sånn at når man sliter, så er det den enkeltes prosjekt. Og hvor de profesjonelle, på en måte, hvis de blir oppsøkt av den som trenger hjelp, så er de litt gjester da, i dette menneskes liv for en stund, ikke sant? Og kan tilby kanskje noen form for hjelp. Og det er en ganske annerledes måte å tenke om det å være profesjonell på, enn det som du nevner, hvor jeg mer tenker at å være profesjonell, det er å ha den rette kunnskapen, og ha de rette metodene, sånn at det krever en ganske annen måte, en annen innstilling og holdning i forhold til det å være profesjonell. Altså det er en helt annen type profesjonalitet. Og den tror jeg er veldig uvant for mange.
Mm.
Som jo på en måte. Og der når jeg driver utdanning nå, så er jo det litt sånn paradoksalt å drive utdanning. For det er jo som om man kan melde seg på en utdanning på Universitetet Agder og få den kunnskapen som er nødvendig, og så går man ut etter utdanningen og jobber kunnskapsbasert. Altså, våre studenter blir kanskje litt forvirret når de kommer til oss, for vi peker jo igjen og igjen på at det er ikke en fiksferdig kunnskap, eller heller ikke fiksferdige metoder som de kan lære, men like mye vi peker på at dere må ut og være, hva skal du si, dialogarbeidere, fasilitatorer, nysgjerrige, og på en måte være med og skape hjelpen på nytt og på nytt, uten å ha noe ferdig kunnskap fra UiA. Så det er ganske andre måter å tenke om det å være profesjonell på.
Det jeg oppfatter, det er jo at det der går inn med en holdningsendring til selve rollen og skulle støtte andre. Og i den rollen så skal du mer jobbe med det å være en relasjon og knytte den relasjonen, ikke sant? For det er vel et av de, eller det, kanskje det eneste punkt som går igjen i all type terapi som virker. Det er det at den får til relasjonen.
Ja.
Så det er nok, litt med det synet på det, at det ikke er så mange teknikker som kan brukes. Eller det er teknikker, men da er det på et annet grunnlag.
Ja da, teknikker kan gjerne på banen som noen muligheter, for det finnes mye flotte ting da, men det som jeg jo har lyst til å si da, for du har jo invitert meg nå på en måte bare litt hva jeg brenner for og sånn, så er det klart at for meg har jo det å oppdage dette som heter åpne samtaler i nettverk, som jo er en måte å jobbe på som er utviklet av Seikula og kolleger i Finland, men som jo Agder har en lang tradisjon nå for å jobbe med, det er noe som har, som for meg, når jeg første gang leste om det, føltes veldig riktig, og jo når jeg har jobbet som psykisk helsearbeid har jeg prøvd å få til. Og det er jo, hvis jeg skulle på en måte ta litt min versjon i hvordan jeg forstår det, så er det når ting blir veldig vanskelig i et liv, så er det ikke noe som kollapser i den enkelte, men det er noe som kollapser i relasjoner, eller det er noe som kollapser på sosiale arenaer. Altså, sosiale arenaer blir ikke vitaliserende på en god måte lenger, men de blir rett og slett til steder som det er vanskelig å være, og kanskje til og med umulig å være. Sånn at det, sånn som jeg forstår åpne samtaler i nettverk, så er det noe med at man går inn ikke og fikser den enkelte, og heller ikke kanskje et bedringsprosjekt som bare du og meg sitter og prater, hvordan skal jeg nå komme meg videre i livet, eller du visste hva du da. Men at det rett og slett, hvem er det nå som må samles, sånn at de dialogene og relasjonene og de sosiale omgivelsene som du lever i, kan stables på beina igjen. Og da mener jeg at det er sånne type initiativ, det blir jo en form for, da, for å komme tilbake til det var gøy du brukte det med innenfra kunnskap og innenfra perspektiv, at det blir en innenfra praksis som vi som psykisk helsearbeid setter i gang. Eller tilbyr da, ikke sant? Hvis folk vil ha det.
Min erfaring er jo det at ofte så er det veldig vanskelig med nettverk og fellesskap hvis noe har låst seg psykisk. Du antyder jo det, eller sier at det er en ressurs for den det gjelder, hvis de kan klare å være med i det. Og det er vel et av disse holdepunktene, eller disse pilarene i recovery, er jo med fellesskap og tilhørighet. Ja. Så da benytter dere aktivt det. For å løse opp, på en måte finne noen nøkler til å løse, og finne fellesskap, og noen som bryr seg om den, virkelig, ikke sant?
Ja.
Sånn at det er til forskjell fra en ansvarsgruppe, så er jo disse nettverksgrupperne mye mer aktuelle, altså at noen virkelig interesserer seg for å støtte der.
Ja. Absolutt. Det er mulig du hadde et spørsmål tidligere der som ikke svarte på, men det er vel ikke så farlig. Ja. Men det, i den grad det er litt... Det kan på en måte være litt spenning mellom visse versjoner av recovery-tenkning og dialogiske praksiser. Fordi at noen versjoner av recovery er veldig fokusert på det personlige, altså den personen, og at det er den personlige prosess. Så noen vil si at recovery starter med at du spør den det gjelder. Hva er dine drømmer og mål? Og hva er det du trenger hjelp til? Sånn at det, og der er jeg litt i tvil om det er helt det riktige å gjøre. For da la oss si at det var meg som sliter da, så setter noen øynene i meg, og så sier at nå vil jeg vite hva du tenker skal til for at du blir bedre. Og det kan jo være at jeg er i en form for krise hvor jeg er rett og slett det som er problemet. Det har gått litt av hengslene, jeg aner ikke hva det er for noe. Og da tenker jeg at dialogiske praksiser, eller mer en sosialt orientert recovery, det vil være at hvis du da lykkes i å samle en gjeng som vil den det gjelder det beste, og hvis det var meg, at jeg synes at her er jeg trolig komfortabel med de som er til stede, så kan det være at det kommer ideer og innspill og syn på den situasjonen som ikke jeg kunne tenke frem selv. Så derfor så har jeg vært litt kanskje kritisk til noen versjoner av recovery som veldig på at at de som strer inn i dens liv skal bare være støttespillere på det, nesten som om det et soloprosjekt og få til sin egen bedring. Sånn at det var en som sa det at av og til så kan det jo være at du får en hjelp du ikke visste hva skulle være, ikke sant? Så hvis du spør, ja, hva kan vi hjelpe deg med? Men det kan være noen som sier at, ja, men kanskje du trenger det, og så kan du smake på det, ja, nei. Så at av og til så får du kanskje hjelp som du ikke hadde ant var mulig å få. Og det er en litt annen måte å tenke kanskje recovery som mer mangfoldig og sosial og ja, dialogisk da. Så det har jeg vært litt opptatt av.
Enkelte som jobber i spesialisthelsetjenesten, de kan si det, ja, men recovery, det vi ikke så veldig opptatt av. For vi har jo egentlig drevet med recovery alltid. Og så tenker jeg at det kan stemme i den grad det som virker, det virker. Da har de gjort noe riktig. Altså når vi får folk det bedre, og blir folk bedre, så er de jo recovery det.
Ja.
I seg selv.
Så,
men det litt der teknisk, at nå vi inne i en ny tid, at det skal hete recovery-tenkning. Og det kan av og til bli sånn at den får noen motsetninger, som de sier de kan ikke helt være med på det. Så hvordan kan vi løse det, eller få til en dialog også på det planet? For det er jo litt interessant.
Det er jo en... Jeg kommer jo nå fra et arrangement i Arendalsuka, som handler om recovery. Og der var det hun som var, håper jeg, hadde egen erfaring, som satt i det panelet. Hun var jo skeptisk til det hun så nå i forhold til recovery, at recovery i utgangspunktet hadde vært noe som var, hva skal du si, som de som det gjelder da, brukeren eller pasienten, eller hva kaller det, de som eide det. Nå plutselig får du tjenester som er recovery-orienterte, med egne programmer for recovery, og du får til og med egne skjema som skal fylle ut i forhold til recovery-kartlegging. Ja, jeg husker ikke hva alt heter for noe, men hun var litt bekymret da, i forhold til at når recovery nå er blitt populært, så kan det på en måte bli litt kuppet, både av akademia, altså universiteter og skoler og utdanning, men det kan også bli litt kuppet av tjenestene, sånn at i stedet for at det er noe som genuint peker på at det er en livsverden der ute, hvor recovery skjer, med eller uten tjenester, så blir recovery noe som tjenestene, så å si, forvalter eller er gode på og har regien på. Og det er alltid det spørsmålet litt der, at det er noe av det som vi vil være litt på vakt mot nå, ikke sant? Så i stedet for å være noe grasrotgreier som kommer litt i opposisjon til tjenester, så blir det noe brukere. Åja, er det noe som heter recovery? Ja, hva er det? Ja, nå skal du høre.
For da, Tore Dag, si litt om den grasrota som recovery sprang ut ifra. For det var jo egentlig en protestbevegelse.
Ja, det var det jo. Jeg tenker jo da på en av de som jeg håper sier, jeg tenker på som en av mødrene innenfor recovery, som heter Patricia Deegan, som jo, håper jeg har både sett videoer og hørt det, aldri truffet da, men jeg har jo lest hos sine ting. Det var jo på en måte, hun var jo en utrolig klok rebell, som selv hadde vært innlagt i psykiatriske institusjoner, ja, jeg tror det var i alle fall i 10 år. Veldig mye av den måten hun ble møtt derpå, det var bare egentlig destruktivt, det var degraderende, det satt hun på helt blindspor i forhold til noe bedring. Sånn at det hun da tok ordet for, det var at vi må jo på en måte løsrive oss. Altså vi må jobbe fram et menneskeverd og et annet måte å forstå dette her. Og løsrive oss altså i forhold til en psykiatri som rett og slett bare trykker oss ned og gjør oss verre. Så jeg vil jo si at det der er noen av røttene til recovery, som hun var en representant for da.
Og det forstår jeg jo som også at hun tar tag i sine egne muligheter og respekterer sitt eget indre som driver henne til en mer selvstendighet. Og i den grad at vi får en hjelpetjeneste som er velmenende, men de skal dytte på recovery-støttende arbeid, kanskje for å opprettholde en virksomhet eller stillinger. Eller det er litt det at vi kanskje ikke stoler så veldig mye på at folk klarer seg. Det er Kan det være elementer av det også i det?
Ja, det kan det. Det er en sånn videreutdanning hos oss nå, som vi har kalt for recovery og samarbeid i sosiale nettverk. Og så kommer studentene til oss og forventer, hva skal vi si, å lære om recovery. Hva er det? Og de, ja, det er mulig å karikere det, men noen tror kanskje at nå finnes det også recovery-metoder. Og det finnes metoder for å jobbe i sosiale nettverk. Det vi gjør da, vil jeg si, det er at vi toner liksom litt ned recovery-begrepet, og at det skulle finnes recovery-teori og recovery-metoder. Men det vi gjør da, det er å si at vi ønsker at studentene da skal gå tilbake, hvis de jobber i en eller annen tjeneste, gå tilbake til tjenesten og ha et prosjekt hvor de spør de brukerne de jobber med, eller de som er i de tjenestene, hva er det som dere mener har vært til nytte, og hva er det som har vært til hinder for å bli bedre? Og så jobbe med et endringsprosjekt ut ifra det. Og det er på en måte, det gjør vi nettopp for å kanskje hindre den forestillingen om at nå finnes det en recovery-kunnskap og recovery-metoder som du skal gå på UiA for å lære. Så det vi gjør, vi kaster på en måte litt studentene tilbake til at ja, men nå må dere gå ut og snakke med de det gjelder og høre disse erfaringer på hva som er god hjelp.
Mm.
Og det er litt for nettopp på en måte å ikke falle i den fallgruva at nå er det noe som finnes i recovery-bøker som er stedet å gå. Det er ut og snakke med folk og finne løsninger og veier sammen med de da.
Mm. Med det som vi kaller brukere, som også er ved dette senteret, så sier mange at når jeg leste om recovery og disse elementene som er hovedpunkt i recovery, så når jeg ser tilbake, så er det jo det som jeg kan si har vært gjeldende når jeg fikk det bedre. Men jeg hadde ikke de ordene. Men jeg kan gjenkjenne veien her godt. Og det er litt sånn også, da jeg selv er jo utdannet sykepleier, og for 25 år siden startet mye mer nært samarbeid med brukermiljøer, så skjedde det en form for avlæring eller omlæring. Og det var nettopp, jeg måtte virkelig lytte og lære å jobbe sammen med noen som kunne en helt annen kunnskap.
Mm.
Ja. Som satt med erfaringene selv.
Det tror jeg, når du sier det, er veldig viktig. For det at vi har fått for så vidt noe som heter recovery-forskning, det er med å anerkjenne erfaringer og kunnskap som folk har hatt allerede, men som kanskje på en måte har bare levd litt sitt skjulte liv, ikke sant? Og det tror jeg jo gjelder også fagfolkene, som har jeg håper, gjort sitt beste til å bruke teori og metoder, og så har de hjulpet folk, men så kan det være at de har hjulpet, og de har sett at det som hjelper her, og det som er verdifullt i mitt hjelpearbeid her, det er kanskje ikke det som, ja, hva er det for noe? Og så har de lest om det som står i recovery-litteraturen da, eller det som, at ja, men dette er jo det jeg har gjort, ikke sant?
Mm.
Så det å stille opp litt ekstra, være flink til å lytte, plutselig se at det er en kjemi som du, ja, oi, her svinger det faktisk av dette her, eller at du går med den det gjelder litt, ja, ut i hverdagslivet, stiller opp på noen ting som ikke nødvendigvis står i instruksen og så videre. Det tror jeg profesjonelle har drevet veldig med, for de vil jo hjelpe, og de er jo, har jo både sunn fornuft, de har lyttet til de det gjelder hele tiden, men det har ikke vært noe vokabular for det egentlig. Så når de profesjonelle skal rapportere til kolleger eller sjefene hva de har gjort, så kan det være ikke de forteller om det en gang, og heller bare sier om det som er mer etter boka da. Så det har åpnet opp for å kunne utvikle
god hjelp. Så folk kan gå litt utenfor regler, og det som på en måte har vært lov eller ansett som veldig som profesjonell måte å være yrkesutøver på.
Ja.
Så det er mye mer tillatt nå. Eller det er oppfordret
til det? Ja, det er jo mer tillatt. For på en måte kan du si at både den videreutdanningen vi driver med, og det recovery-kurset som jeg snakker om, at det er en måte å anerkjenne og løfte frem og peke ut det som ofte kanskje kan bli oppfattet som helt banalt. Ja vel, ikke sant? Altså ta en telefon eller hjelpe med gå hjem og hjelpe med noe matlaging, altså sånne ting som, ja, men hallo, er dette her? Dette er jo ikke veldig avansert psykiatri, ikke sant? Så det som tilsynelatende blir litt banalt, det kan løftes fram som på en måte helt sentrale ingredienser, sånn at folk kan få støtte for å jobbe Altså da hekte seg på det som de ser at her, kanskje det her jeg skal gå inn og gjøre noe nå, ikke sant? Selv om ikke det en eller annen veldig avansert teknikk eller metode.
Ja, takk for det du sier sånn til nå. Jeg synes hvertfall det er oppmuntrende å se at ting utvikler seg, at holdningsendringer er såpass, altså at det markerer et skille og et skifte i det. Men jeg vil gjerne at du også sier litt mer om dette med at det har noe som heter unik samarbeid. Og så har det hatt noen seminarer der der, altså bruker stemmen og løfter den. Og det bruker det aktivt fra studiet og fra UiA.
Ja.
Dette er veldig, gjøres det mange steder i Norge?
Nei, det kan ikke jeg helt svare for da. Men jeg vet jo at andre fra andre, hva skal jeg si, høyskoler og universiteter har, når de har vært nede og besøkt oss, så har de vært misunnelige på det vi har i Unik. Fordi at jeg tror jeg vil si at her på Agder så har vi med, altså UiA, sykehuset og kommunene, kanskje for tida mest Kristiansand kommune, men også Arendal kommune, brukerorganisasjonene med Rom Agder og for så vidt også noe mental helse, har et nettverk gjennom Unik som gjør terskelen for å invitere hverandre, ha prosjekter sammen, ha praksisplasser som henger sammen med også seminarer og så videre, at det er et faglig nettverk da, som vi har etablert under den overskriften med Unik. Nå skjer det veldig mye lignende på sin nettverksarbeid og samarbeid som også ikke har under den overskriften Unik da. Men når du nevner de seminarene vi prøver å ha jevnt og trutt, som jo både er seminarer for våre studenter, så gjøres det også åpent og for praktikere i tjenestene. Vi prøver alltid å ha et program som har at vi har forskerstemmen med, vi har praktikerstemmen med, vi har brukerstemmen eller erfaringsstemmen med, og jeg har også prøvd å tenke at vi skal jo ha studentstemmen med da, ikke sant? Sånn at vi prøver å få til det at de ulike, hva skal du si, aktørene med sine stemmer og perspektiver kommer til ordet, og så har vi diskusjonen. Det er ikke alltid vi får til, nå skryter jeg kanskje litt for mye, det er ikke alltid vi får til alt det på hvert eneste seminar da, men det har vi gjort under den overskriften Unik da.
Ja, der valgte jeg å avslutte første intervju med Tore Dag Bø. Det kommer en del 2 i neste uke, og da vil han snakke om, mer om nettverksmøter, som han ivrer veldig for. Og han nevner at det er forsøkt ved Akershus universitetsklinikk eller sykehus, at nettverksmøtene tillater fagfolk og de som er til stede å bruke hele seg, både det de har med seg av faglig kunnskap og kompetanse, men også bruke de kreative sidene og all personlig erfaring i møte med den de skal hjelpe og utforske muligheter sammen med. Jeg håper du vil lytte mer til Recovery-podden fremover. Jeg vil også minne om at jeg har en Facebook-side som heter Recovery-podden.